Gepleýär azatlyk radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda garaşsyzlyk gününe 10 gün çemesi galanda Aşgabatyň döwleti değişli azyk dukanlarynda we olaryň bazarlarynda kynokotlarynda adattakysyndan 30 göterim arzan bahalanýan et peýda boldy. Bu waka soňky aýlarda ýurtda etiň bahasynyň iýdigi derli gymmatlaýan we ýylat arasynda nägileliň artýan mahalyna gabat geldi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 16 sentýabrda paýtagtdan maglumat berdi.
Türkmenistanyň söwda we daşaryk tysady gatnaşyklar ministrliginiň garamagyna azyk dukanlaryna we bazarlardaky nokotlaryna arzan bahadan döňdürilen çylkyt satuwda peýda boldy. Onun 1 kilogrammy 80 manatdan satylýar. Häzir yerli sygyr etiniň 1 kilogrammy bolsa 120 manat bahalanýar.
Dip aşamatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Dukan satıcılarının alıcılara beriyen maglumatına göre dondurulan gämüş etleri daşary yurtlardan import edildi. Alıcılar ondan 5-6 kilograma çenli satın alıp bilýär. Habarçymyz etin hyrydarynyň aşy köp däldigini, dukanlarda ya da bazarlardaky et nokotlarında adamlaryň nobatlarynyň ýokdygyny aýdýar. Alıcılar munyň sebäbini etin juda tagamsyzlygy bilen düşündirýärler. Bu etden satın alıp ondan çorba taýýarlan ýaşaýjylaryň bir bölegi onda tağım yok deyip qaydıp bu etten almayara. Yönü bazarlardaki adatı gımmat etten satın almağı maddi mümkünçlü bolmadık. Rayetlerin yeni bir bölüge dondurulan etten satın alıp onu et üyeyen maşinden geçirip ona soğundur, sarımsak, karaburç ve beylikı tağım bercileri qarıp katlet, somsa, mantiyalı naharları bişiriyer deyip aşavatlı yeni bir yaşaycı anonimlik şertinde aytdı. Onun tasdiklamagyna göre dükkan satıcıları yaşaycıları etin tağımsızlığı barada edýän şikayetlerine anyk düşündürüş berip bilmeýärler. Ýöne ýurdun söwda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministrliginiň paýtagtdaky edaralarynyň birindäki çeşmämiz munyň sebäbini dondurulan etin juda köni döwülen düşündürýär.
Daşary ýurtlaryň biriniň azyk ähtiýaçlyk gorununy bu dondurulan etin möhletiniň geçmegine az wagt galanyny onuň ýeri täze et bilen doldurulýanlygy üçin etin köni wory ardan vahadan ösyen yurtlara yerlenli. Bu uzak kualt saklanan köynetten Türkmenistan'a hem pay etti. Hedir bir önümü maddi mümkünçülüğü pes olun hozalıklarının bir hatarda esasan şöhrat öndüren hususi kerhanalar köp muktarda satın alıyarlar.
Deyip çeşmemiz aytdı. Azatlığın bu yağdaylar barada ministerliğin resmi web sahipasında görközülen telefon belgilerine can edip tesvir almak sinanışıkları onun netice bermedi. Bu vaka son kaylarda yurtta etin bahasının iyilik derli kımmatlayan mahalına qabat geldi. İyul ayında hususanda 80 manada duran çılkı etin 1 kilogramı birden 105 manada yokurlandı. Bu yağda ilatın yurtta etin bahasının kımmatlığı barada sosyal ulgamlar da video maglumatlary ýyl-ýyldan paýlaşmagyna hem getirdi. Häzirki wagtda paýtagtyň bazarlarynda we et dukanlarynda yerli sygyr etiniň sünkli böleginiň 1 kilogramy 95 manatdan, çylky bölegi 120 manatdan satylýar. Ýaşaýjylaryň ençemesi köp maşalanyň bu etlerden satyn almagy maddi mümkinçiliginiň ýokdugyny aýdyp, arzan bahadan dondurulan etiň satyw çykarylmagyny häkimetleriň garaşsyzlyk bayramynyň we halk maslahatynyň öňü syýrasynda hamala ilatı köşöştürmek ve gözünü boyamak çareleri atlandırýar. Türkmenistan şu ayın 27-sine öz garaşsızlığının 34 yıllığını belleyer. Şeyle yurtta Türkmen medyası tarafından halk hakimiyetinin en yukarı vekilçilikli edarası adlandırılayan Halk Maslahatının Novotak Meclisi'nin sentyabr ayının 19-unda Aşşavat'ta geçirilmeğine garaşılayar. Adıçı yurtta uludan bellenilen bayramçılıkların ve senelerin öngü sıyrasında devlet dukanlarında ve bazarlarda adı karitlarının kevr görünüşleri arzan bahar. Hadan satuwa çykarylýar. Ýöne bu ýagdaý uzagy çekmeýär we bayramçylykdan salnyja günýäde hepde soň aradan aýrylýar. Adyk önümleri öňküsinden hem gymmatlaýar. Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədi mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipatından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günleri bilen men Ýogşanan Nurwan. Ahal welaýatynyň ulanylmaýan meýdanlaryny gowuran ýannaklar çapyp, petdelep, güde ýasap, gysa mal oty dinleýän araýatlaryň ellerinden çapan ýannakları alynýar. Häkimetler owurlar ahyrda görülmedik derejedäki talançylyga ýüz urýarlar diýip Azatlygyň çeşmeleri habar berýär. Saraws etrawynyň daýhan urlaşyklaryny, ekin meýdanlarynyň tögeregini, ekin ekilmedik boş ýatan ýerlerde gowuran ýannaklary çapyp, gys üçin maýlaryny otyp taýýarlaýan. İşigini mal saklap, yurdun ağlı kopsulluğunu koşun koşuyan adamların yanlık güdeleri ellerinden alınıyor deyip adatlığın havarçısı yerli çeşmelere salgılanıp havar verdi.
Men her yıl kısımda mağalarıma otayım bolsun deyip idilmeyen yatan yerlerde göğürün yandıklara aylanıp qovu biten yerlerinden yandak çapyarın. Men ol yandaki öl vakti pettelap, biraz uranından son küde edip koyyarın. Çapan yandaklarımı bir yük uluğu dolyanca alıp kaytman, meydanda koyyarın.
Dip, Saraqslı Dayxan bu hili yağdaya ön ömürgedek düşönlüğünü aytti. Hopsulluk aladılar sebepli, adının aydılmalıgın soran Dayxan'ın tasdiklimoğunu göre, ol eğil teleskeli traktori hakkını tutup meydanına yığan yannaklarını işigindeki mağarlarına alıp kayıtmağa varanını inneden öylek meydanını boş yerde uygurun yannakları yığmağın hem cinayet kasaplanılacaktığını şayiat olupdur.
Yandaklarımı teleska yükle pasladım velin iki tane hututu avtu uluğda özlerini hukuk koruyucu deyip tanıdan adamlar geldi. Olar teleska yüklen yandağımı izine düşürmeğimi talep ettiler. Men ilki düşünmedim. Neyme voldi? Men her yıl bu yerlerin yandağını yığıp mallarımı ot iyim edin yarın deydim. Emma menin bu yerler, bos yatan yerler, hiç bir dayhançılığı değişli değil diyen sözlerimi dinleyen bolmadı.
Onun sözlerine göre hukuk koruyucular ondan ne çerek malının bağırdığını soruyorlar. Dayxan menne ulu mali yok. 50 olay koyun geçeyim var diyer. Sonun son hukuk koruyucular onu ne akili ters iş edenliğini ve bunu ne edip dövdüp olacaktığını düşünürüyorlar.
Sen şu vaqt eden zadyny bilýän mi? Bu ýandak Türkmenistanda gyzyl kitaba girdilen ösümlük. Bu çapan ýandaklaryň üçin iş kesip seni türme tutsaglygyna uğradyp bolýar. Ýöne biz saňa kömek edeli. Sen bize çay çörek ber. Bu diýdigimiz goýunlaryň gowusundan birini ber. Çapan ýandagyňdan eliňi çek. Biz seni göremzok, senem bizi göreňok.
Şeýle de çeşmeniň tasdiklemegine göre hukuk goraýjylar oňa bizde seniň hormatlymyň gyzyl kitabyna salan ýannak ösümligini 10 günden gowrak çapyşyň görkezýän wideo ýazgy hem bar. Biz onu podoly, seni kösemeli, sen ýagşy adama meňzeýän diýipdirler. Dayxan hukuk goraýjylar bilen aradylaşmaly bolanyny, olary çapan ýannagyny we bir çewiş berenligini görrüň berdi.
Meniň radylaşmagymyň bir tebäbi bar. Geçen gysda gat petelip öýler gaty sowuk bolan soň men boş meýdanda göwürin ýylgynlardan çapyp peç üçin odun edindim. Tamdyr towuluk üçinden bir az ýygdym. Sonda da meni tutup bu ýylgyn gyzyl kitaba girdildi diýipdiler. Men sonda ynanman bulara garşy çykdym. Diňe çöldäki ojor gyzyl kitaba girdildi diýdim. Hukuk koruyucular bana zekeslerin arasında ütyen yılgınların hem kızıl kitaba girdilendiğini görküzüp türme basacak deyip tat üyümü sattırıptırlar.
Deyip Dayxan sonunu zordan 10 tane koyun bilen başını utoranlığını hem sözüne koştu. Adatlığın ayrı ayrılıkta kuruluşan bir neçe çeşmesi bu hili vakaların tezelik değerliğini, ümüm bolunluğunu tasdik ettiler. Yannak yığın üçün çeviş verip kuturan Dayxan, hukuk koruyucuların yannaklarını ova akitme üçün hakını tutan traktırsızını hem katı korkulunluklarını görün verdi.
Men indi yandağı hem kızıl kitabı talıptırlar. Bir çeviş berip sıpsam kail boloyun diyen karara geldim öleyin. Hukuk koruyucular sol minutta traktör çeyinin dasına geçtiler. Onu korkuzup, bu işte senin hem elin bar deyip, yandagy teleskopyny yükläp, öz gerek yerlerine akderyaly ittiler.
Dip Tayxan aýtdy. Onuň pikirçe muňa halal mal wakyp maskalasyny ekleýjek bolýan sada adamlary taýlamak diýilse dogry bolar. Owe ýaşaýjy hukuk goraýjylar ilki başta yannak çapıp başlarını görüp videoya yazgetmeyen yanına gelip bu yannakları çapma. Bunlar kızıl kitabı giyirdildi deyip duyduran olsalar. Yannak çapıp küdedip uğradıp öğün alıp kayıtacak olayan çakkarasıp son elinden yannakını almadık olsalar buna talançılık diyemeğe dilinin öğrülmeyecektiğini hem sözüne koştu. Ol biz ne edip günü görmeli? Adamlar Alava itlerim bizden kımmat diyarlar. Türkmen halkı hasın kıl kitaba giyirdiler. Korulup saklanır deyip sorudu. Azatlık bilen ayrı ayrılıkta uğurlaşan adamlar kıl kitaba giyirdilen ösümlükler ya canlarlar meselesindeki kadaganlıkların dine garip dayhanları değişlediğini. Gruplu adamları, hukuk koruyucuları, hükümette ornu olan adamları değişli değerliğine aydiyarlar. Halkarı hukuk toporları Türkmen sahanını kadrların kararsız değerliğini, metduat adatlığının yokluğunu, kararsız nesirlerle hizmettaşlık ediyen jurnalistlerin bir yanılayanlığına aydiyarlar. Türkmen hakimiyetleri sonku dövürde sosyal medyada yurttaki kanun bozulmalarından edilen anık şikayetlere hiç bir açık düşündürüş vermeyen. Sinçiler bu yagdayın hukuk koruyucu diyen adamların, daykanların sadalığından hıyanatçılıklı peydalanmağını din yol açanlığını öne sürüyerler.
Geple yer Azatlyk radiosy. Habarlar günnöli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda nowatdaky paxta ýygymy mewsümi dowam edýän mahaly Ahal welaýatynda döwlet heýetçiligindäki edara kärhanalaryň işgärlerinden özlerine derek hakkına tutma işçileri yatımlayın palta yığımına iyi vermek talep ediliyor. Büccetçiler eyyem gündelik yığımçılar için hem pul tölendiklerini aydıp bir kanun palta salgıdından halis iğrendiklerini aydıyarlar. Bu yağdaylar bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 16. sentyabrda Sevit'ten mağlumat berdi.
İşgärlerin paxta yığımına pul tapşırmak mecburluğu devam ediyor. Paxta yığımına indi haqqını tutma işçiler yatımlayın hem uğradılıp başlandı. Seylelikte hazır işgärlerden pul dine gündülük yığımçılar üçün yığınılman, eğitim yatımlayın işçiler üçün hem talep ediliyor.
Dip ahallı büccet işgäri anonimlik şertinde aytdı. Büccetçilerin arasında vilayetin bilim, sağlık, bank ulgumlarında işleyen işgärler bari. İdara yolbaşçıları olara bu yıl hem her bir işgärin özüne derek haqqını tutma işgäri paxta yığımına iki gedek yatımlayın. Tımlayın iyi vermeli bolcak doğunu duydurupdırlar. Bu hakkına tutma yığımçılar her gedeginde 15 gün yatımlayın palta yığımına katnaşar. Her bir işyer 15 gün yatımlayın palta yığacak işçi üçün öz aylığından 600 manat tölemeli üstesini de her gün iş yerinde işlemeli bolyar deyip büccet işyerlerinin yeni biri anonimlik şertinde aytdı. Ol büccetçilerin hakkına tutma gündelik yığımçılar üçün avgust ayında hem pul tölemeli bolunduğuna ünsü çekip, özlerinin indi tapkır ikinci ay aylık zähmet haklarının dörtten bir bölüğünü işçilere sarp etmeli bolyandığını belliyer. Büccet işyerlerinin tölüğü geçirip hakkına tutyan bu işçileri, hakimlerin, emeldarların, ova başlıklarının palta meydanlarında palta yığyarlar. Dayhanların potrot yerlerine hiçili hakkına tutma işyer eltilmeyer deyip, Yağdaylardan havarlı büccet işgäri belledi. Türkmenistanda palta yığımına resmi derecede 9. sentyabrda badalga berildi. Yönü yurdun aglawy sewitinde bu çäre nä resmi derecede mundan bir ay gowrak ozol. Avgustun 2-nji 10 günlüginiň başında girişildi. Habarçylarymyz palta yığımına büccet işgärleriniň öňkü bendileriň ve Balkan welaýatynda bolsa hususy pudoklarda zähmet çeken raýatlaryň. Şol sanda hususy eýçilikde Eki dukanların, garvanşanaların, toy mekanlarının ve avtoparkların işyerlerinin hem çekiliyendiğine havar verip geliyerler. Mundan başa da kevr idari kerhanaların işyerleri bolsa palta yığımı üçün hakkına adım tutmalı edildi. Olordan bunun üçün her hepte 60 manada çenli pul koşundunu koşmak talep edildi. Galverse de haberçilerimiz Balkanlı hakimiyetlerin palta meydanlarına has köp adım iyi vermek ve iş gücü bilen üpçün etmek oyunca görüyorlar. bilen çärelerinin arasında yollarda polisi iş yerlerinin taksi sürücülerinden 50 manat paç alyandığını hem haber verdiler. Bu aralıkta ahıllı bücret iş yerleri özlerine zordan yetken aylıklarını dine pağıta yığımına değil. Eyse başlıkların cüvlerini kalmatmak için hem sarp etmeli bolyandıklarını belli yerler.
Başlıklar bizden 15 gün yatımlayın paxta yığacak işçiler için 600 manat alyarlar. Bu işçinin gündelik hakkının 40 manat bolyandığını anlayar. Yönü bu işçiler özlerine gündelik 25 manat hak tölünyandığını aydarlar. Seylelikte idare yol basıları her bir bücretçinin berin pulundan 225 manatı öz cüvlerine uryarlar.
Deyip ahıllı bücret işyeri aytdı. Adatlık bu yağdaylar barada ahılın hakimiyetlerinden şolsanda ova hocalığı bilim sağlık bölümlerinden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'ın ova hocalığı pudağının esası uğurlarının biri hasaplanan pağıta hasılı devlet tavşırığı esasında östürülüp yetiştirilyeri. Her yıl yüzlörçümün gektar meydana ekilyen qoçanın ekiş, otov, çürtüm ve hasıl yığınamak işlerinde bücret işyerlerinin zähmetinden pul koşuntlarından peydalanın yarı. Türkmen hükümeti pağıta önümçülüğünde mecburi zähmetten peydalanmakta tanqid ediliyarı. Bunun bilen bağlılıkta Amerikanın Birleşen Ştatları 2018 yılın may ayında Türkmen pağıtasının öz çağına import edilmeğine qadağınçılık yerizdi. Bundan odol 2016 yılda global brendlerin ençemesi şolsanda H&M, Ikea, Adidas ve Esprit Türkmenistan'ın pağıtasından yüz övürüpdi. Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tazı mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Geple yer Azatlık Radyosu. Mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündelüğü geplesimizi halkara teması bilen devam ettiriyoruz. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski, Rusya'nın Zaporizhzhia şehrine eden Novotaki hücumundan son, Evropa yurtlarını köp katlı hova korunuş ulgumunu döretmeye çağırdı. Hücumda azından 13 adam, sol sandı 2 çağı yaralandı. Zelenski 16 sentyabrda sosyal ulgamlarda eden çıksında Rusiyanın raketaları adamlarda korku döretme üçin bilqaslayından atyandığını aydıp, zarvada köp sanlı yasay sayına zeper yetendigini aytdı. Ol şeyle hem Rusiyanın dine su ayın basından veri, Ukrayna qarşı 3500'den qovrak dronu, 190 qoloy raketanı ve 2500'den qovrak aviabombanı atandığını, Seylekim Kiev'in hizmetdaşlarına qarşı provokasiyalar keçirendigini bildirdi. Evropa atmanlarını köp katlıqlı hava qorunuş ulgamı bilen bilelikde qorumağın vaqti geldi. Teknologiyalar var. Indi zerur zat may qoyum, seylede ähli hizmetdaşların bir hareketleri ve kararları deyip Zelenski bildirdi. Rusiyanın Ukrayna qarşı 3 yıldan hem asa vaqt bäri alıp baryan urşunyň dowamında Moskvanın juda artan dron mümkinçilikleri bilen bağlanışıklı hova korunuş meseleleri Evropada ul alada dörödiyar. Geçen hepte o norça Rus dronunun Polşanın hova giyinçliğini bozmağı ve sondan köp vaxt geçmeyenka başka bir dronun Rumyanın üstünden geçmeği bu hopları hasta arttırdı. Evropa Komisyonu'nun prezidenti Ursula von der Leyen şu hepte eden yıllık çıkışında Evropa Belelesiginin Ukrayna bilen dron yaranığını yolu koymu üçin 6 milyard euro karz boyunca borç namasını ıglan edip, Belelesigin öz hova korunuş mümkinçiliklerini güçlendirmelidigine aytdı. Bu başlangıç varada entek jekmejek maglumat berilmedi. Yöne Evropa Komisyonu'nun oktyabrda täze umumi korunuş tatlamalarını öz içine alyan yol kartasını hüdürlemegine karışylýar. Zelenski 16 sentyabrda Sky News bilen gurungdyşlykda Amerikanın prezidenti Donald Trump'tan Rusya qarşı sanksiyalarda ve Ukrayna üçin howpsuzlyk kepilliklerinde aýdyň pozisiýa görkezmegini sorady. Ol sol gün Britaniýa resmi tapary başlanýan Trump'tan Putin'in öňüni almak üçin sagty ykdysady ädimleri ätmeginiň zerurdygyny nykdady. Bu ağırlıkta Evropa Belelesiginin resmileri Rusya qarşı 19-njy sanksiýa bukçosunyň ýa-da süýşürüljekdigini hem mälim etdiler. Bu Trump'ın Evropa'dan, Rus nevitinden ve gazından hat çalt yüz öbürmögünü talep etmeginin izanı boldu. Washington, Xitay ýaly ýurtlaryň Russiýadan energiýa teristelerini satyn almagyny togtatmak üçin täze tariflary girdirmekden wagtlaýynça taklanjakdygyny aýtdy. Ýewropa bileleşiginiň täze çäherlerinden Rus banklaryna, Kremliň sanksiýalardan gaçmak üçin ulanýan gara flotunyň gämilerine, üçünji ýurtlaryň kompaniýalaryna hem de aýratyn sahtetleri, hususan da Ukrain çağlarının mezuri alınıp kaçılmağına cevapkar hasaplanan adamlara karşı gönüktürülecektiği mealim edilyer.
Öňüňizde sağlyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistan'da devam eden iktisat çökkünlük, İratın aglawy köplüginiň ýüzüňi bolýan güzeran kynçylyklary ýurtda kemale gelen ýaş ýigitleriň we gyýyrlaryň müňlerçesiniň bagtynyň açylmagyna ýol bermeýär diýip azatlygyň çeşmeleri habar berýär. Ahal welaýatynda habarçymyz bilen söhbetde bolan adamlar sewitde öýlenip bilmeýän oglanlaryň sanynyň ýyl saýyn köpelýändigini, daşary ýurtlara işlemäge giden oglanlarynyň gelmegine kemde öýlenmegine garaşýan ene atalaryň gaty kenligini tasdiq etdiler. Ahal vilayetinin hozorluklarını maddi, pul yağdayları pes adamların köpülmeğü neticesinde kemillik yaşına yeten yiğitler ile bir katarda yaşı 40 olaylan erkeklerin arasında hem öğlenip bilmeyen galiyanlar köpülüye. Bu hiç kimi, hatta devlet yolbaşılarına hem sırdayarlayıp anonimlik şartına uğurlaşan çeşme etti.
Häzir harby gullugy tamamlap öýlerine dolanan ýaş oglanlaryň ata-enesine gelin toýunda oturaly. Haçan oglunyňyzy öýerjek? Garandaşly açmak üçin göz öňünde tutanyňyz barmy? Ýa-da oglunyňyzyň halasyany barmy? Özi tapmakçymy? Diýip sorasaň, halkyň köp bölüginiň berýän jogaby bir meňzeş bolýar. Ýagny biz häzir öz ijek çörögümizi alada edýäris diýýärler.
Onun sözlerine göre, oğulları yetişen adamlar öyümü köyünü, avatlayış işlerini geçirmeli. Çağalar soğun koğurup çörek güleni yer. Kısını tamat kızdırıp yiyeriz. Angriyimi de pul süyüşen ok. Kedir tuy etmege ummasız pul gerek. Olum bizi bulmansın oğlumuzu öyürmeğun fikrini medip bilemi de ok diyerler. Prezident Serdar Berdimuhammedov yurtta zekmet dualarını östürmege ulu üns verliyenliğine aydıp 5. sentyavrda Türkmenistan'ın zekmet dualarını 2030 yıla çenli östürmeğun konsepsiyasını tasdiklama kakınla karara gol çekti. Türkmen metduatının yazmağına göre bu konsepsiyada zekmet dualarını östürmeğun maksatları, vazifeleri ve esası uğurlar keskitlenni. Yönük hakimiyetler yurttaki ağır işsizliği, iş, kazanç umudunu yitiren rayetlerin çıkalgani köprenç daşarı yurtlara gitmekte görüyenliklerini ağlamayarlar.
İlki iş tapmalı, iş yok. Daşar devletlere işe uğradıp, öz öylencek pulunu cemlesin diysek, ilki bilet almağı pul tapmalı. Ol pulum, bizimki yağlı kıyın yağdayda yaşayan adamlar için ummasız ken pul bolup, ansat taptırma yarı.
Deyip, harbi kulluğu tamamlap gelen yaş oğlanın ecesi aitti. Ulu ulu 10 yıldan uğrak vakit değeri dasarı yurtta işleyen yaşlı ilki komşuları, karnınaşları oğlumuz yukarı kuzayını okuyar deyip ilden kim görünmeyecek kolonluklarını görün verdi.
İmma son yalan sözlerimiz belli oldu. Ulu oğlum inilerini hem çağırıp öz yanında işlemeyi alıp gitti. Onun Türkmenistan'dan çıkıp gidenine 10 yıldan hem köp oldu. Yakında 40 yaş doldu. Ýygyndaky jigilerem 30-dan geçdi. Häzirlikçe oğullarymyň birininem toýuny görmek netip etmedi. Olar islap öýe pul ugradýarlar. Emma öýlenjek, toýa taýýarlyk görýärdiňizmi? Oňuşça gyz barmy? Diýen ýaly ýekejede gep açmaýarlar.
Dip ahally ata öz yağdayını gurulun verdi. Onun sözlerine göre, haçın gelirsiniz. Bizim bu dünyadan ötmeyen kak, öz perdentlerimizin toyunu görsek, ağıtık süysek deyse, ulu oğlu entek işleli, pul kazanırlayıp cevap veriye. Kiç oğullar olsa entekler barıp bilmez. Kaytan sizim alıp kaytmalı. Ol yaşa oturan öymüden satmalı ve göçmeli. Biz katı gariplikte yaşayar deyip cevap veriyerler. Adatlığın çeşmeleri hedir katı köp kozalığın öz yaşa oturan öy caylarını tutuşluğunu satyanlığına ediyarlar.
Hormatly radio dinleyijileri, şunu bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.